Përshëndetje të ndëruar dëgjuesi në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cubolla ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, dhe mirë shtu një me kryetituit. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese, presidenti tha që kërkon formim të qeverisë re sa më parë, kur ti thot se kushtetuesja u rështua me kapsit e shtetit. Kosova nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj, thon analistët. Në Maqedoni të Veriut ende nuk ka pajtueshmëri për datën e re të zgjedhjeve. Vazhdojnë protestat në Minneapolis pas vdekjes së një personi me ngjyrë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Lëvizja vetëvendosje është deklaruar kundër vendimit të gjykatës kushtetuese e cila e anjohet të drejtën e formimit të qeverisë lidhjes demokratike të Kosovës. Albin Kurti, kryeministër në detyrë dhe kryetar i vetëvendosjes, tha se gjykata kushtetuese u bë krah me kapsit e shtetit, por pavarësisht kundërshtimit të vetëvendosjes në LDK synojnë që sa më parë të thrasin seancën e kuvendit për votimin e qeverisë së re. Nga Prishtina raporton Shkëlqim Hysenaj.
Lëvizja vetëvendosje nuk do të pranoj vendimin e gjykatës kushtetuese që njohu të drejtën e formimit të qeverisë nga lidhja demokratike Kosovës. Kryeministrin e detyr Albin Kurti, njerësh kryetari i lëvizjes vetëvendosje, përmes një reagimi në Facebook, ka thënë se gjykata kushtetuese u rështua me kapsit të shtetit. Fatkeqësisht gjykata kushtetuese u rështua me kapsit të shtetit. Ajo foli për veten më parë e më shumë se sa për çështjen që trajtoi. Ajo e vulosi veten, ajo e vlersoi veten. Betejë jon vazhdon bashkë me popullin e vedisuar, kundër kësaj kaste të korruptuar, ka shkruar Kurti. Kurti tha se nuk ka pasur shpresa të mëdha në vendimin e gjykatës kushtetuese, por se sipas tij, ky vendim është për te imagjinatës në çdo nivel logjik e juridik. Duke shprehur kundërshtimin ndaj vendimit të gjykatës kushtetuese, Kurti tha se betejë kundër vendimit do të vazhdojë, siç u shprehaj, së bashku me popullin. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese që i dha të drejtë presidentit Hashim Thaçi për mandatimin e Abdullahotit si kandidat për formimin e qeverisë së re, Lidhja Demokratike Kosovës ka bërë të ditur që synon formimin e qeverisë në 3 ditë të ardhshme. Kryetari Lidhjes Demokratike të Kosovës Isa Mustafa tha se pas vendimit të gjykatës kushtetuese nuk ka më asnjë pengesë për thirrjen e seancës për votimin e qeverisë së drejtuar nga Abdullahoti.
Në qoftë se çdo gjë është në rregull sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, mbikëpamje të hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, atëherë mendoj se nuk ka asnjë arsye që të pritet më shumë se sa që të mahet nesër, në qoftë se procedurat e shpalljes së aktgjykimit kërkojnë që afatit të shtyhet, atëherë do ta respektojmë atë.
Formim të shpejt të qeverisë ka kërkuar edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Duke folur në një konferencë për media, presidenti Thaçi tha se kishte qenë kujdesshëm për respektimin e kushtetutës, kur vendosi për mandatimin e Abdullahotit si kandidat për formimin e qeverisë së re.
Më rëndësishmja është se kushtetuesja e konfirmoi se kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë politik në vend. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partit, jo vetëm vullneti i një partije. Tani, duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethonat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase. Prandaj, u bë thirrje të gjitha institucioneve, të gjitha partive politike, të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, po të zbatojnë dhe respektojnë.
Ndërkohë, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, demokracia është në një moment vendimtar, siç është edhe ardhmja e vendit. Refuzimi i vetëvendosjes për të dërguar të presidenti i vendit, për herë të dytë, emrin e mandatarit për kryeministër, ka imponuar këtë vendim të drejtë të gjykatës kushtetuese, ka shkruar Veseli në Facebook. Respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese kanë kërkuar edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tani mbetet që Lidhja Demokratike e Kosovës të mbledhen shkrimet e nevojshme për thirrjen e seancës së kuvendit, në të cilën pritet të votohet qeveria e re e drejtuar nga Abdullahoti. Për thirrjen e seancës, shefi grupit parlamentar të LDK-s Arben Gashi tha se pritet të bëhet në momentin që të publikohet vendimi i plot i gjykatës kushtetuese. Të entën e mbrëmje, gjykata kushtetuese tha se vendimi i presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për dekretimin e Abdullahotit nga LDK-ja si mandatar për formimin e qeverisë së re është në përputhje me kushtetutën dhe se mocioni mosbesimit ndaj një qeverie nuk rezulton me shpërbërjen e detyrueshme të kuvendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se pavarësisht se cili do të ishte vendimi gjykatës kushtetuese, reagimet nga partitë politike nuk do të mungonin. Sipas tyre, lëvizja vetëvendosje kishte dhënë edhe më parë sinjale që nuk do të pranojë vendimin e kësaj gjykate në rast se nuk do të ishte sipas pritjeve të saj. Kronike Bekim Bislimit.
Verdikti i gjykatës kushtetuese i cili ka vlerësuar që dekreti presidentit Hashim Thaçi për ta mandatuar Abdullahotin nga Lidhja Demokratike e Kosovës për postin e kryeministrit është në përputhje me kushtetutën, ka sqaruar shumë dilema se si duhet të interpretohen dispozitat kushtetuese dhe në të ardhmen, se si duhet të veprohet në rast të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë, vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike. Por sipas tyre, cili do që të kishte qenë vendimi kësaj gjykate, reagimet nga subjektet e caktuara politike do të ishin të pashmangshme. Megjithatë, siç thon ata, verdikti i gjykatës kushtetuese duhet të respektohet nga të gjitha partitë politike, për shkak se vendimet e saj janë të paapelueshme dhe i obligojnë të gjitha institucionet që t'i respektojnë ato. Lëvizja vetëvendosje, cila kishte kërkuar vlerësimin e gjykatës kushtetuese lidhur me kushtetutshmërinë e dekretimit të Abdullahotit për kryeministër nga presidenti Thaçi, tashmë ka shprehur mospajtimin me verdiktin e saj, duke cilësuar si të papranueshëm. Analisti i çështjeve politike Artan Muaxhiri thot për Radio Evropa e Lirë që ka pasur mjaft indikacione të qarta nga udhëheqësit e lëvizjes vetëvendosje që do të pranohet vetëm një vendim i gjykatës kushtetuese që do të ishte në përputhje me pritjet e tyre.
Tash është e qartë se vendimi nuk është i tillë. Prandaj edhe përfaqësuesit e vetëvendosjes do duhet ose ta modifikojnë qëndrimin e tyre që do të ishte tek pozitiv për Kosovën e përgjithësi, ose të hyjnë një rrugë shumë të vështirë, shumë të rëndë të sfidimit të këtij vendimi, gjithë do të humbaste shumë kohë edhe proceseve të Kosovës. Në përgjithësi, mirë po edhe do të ndikonte edhe në imazhin e skenës politike në totalitet.
Analisti Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinjitet QOU, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson që pas verdiktit të gjykatës kushtetuese, pritet që të nisin procedurat për krimin e qeverisë së re brenda afatit të caktuar kohor. Nëse kjo nuk ndodh, atëherë vendi do të shkojë në zgjedhje. Por sipas ndërkohë reagimet e lëvizjes vetëvendosje janë kritikisht të pritshme.
Pa mund pritet reagim nga anë e vendosjes, qoftë përmes protestave dhe ndoshta edhe në rezistencë i përket largimit nga institucionet, po nuk besoj që ka më ndodhë, sidomos kjo e dyta, protesta normalisht është demokratike dhe është kushtetuese, pra aq sa i respektojnë normat dhe rregullat është paqësore dhe e qetë, dhe mund protestojnë pa problem, ata që janë pa kënaqur, mirë po duke mos rezistu dhe duke mos e pengu zbatimin e këtij vendimit në praktik.
Verdikti i gjykatës kushtetuese ka ngjallur reagime edhe te qytetarët, ata kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë verdikt. Emir Berisha nga Glogovci thotë që me vendimin e gjykatës kushtetuese mund të ketë mos pajtime, por ai duhet të pranohet dhe respektohet.
Duhet me pranu vendimin, s'ka tjetër. Që kushtetuese ka vlerësu, shumë problem është, se ajo është organ më i lartë në shtetë.
Shefki Shabani nga Prishtina shpreh mendimin që gjykata kushtetuese me verdiktin e saj e ka shkelur kushtetutën të cilën ka për obligim të interpretoj drejt.
2014, të eshin vetëm qeveria, aq që është i pari e formën. Tash e po shkelët, qëmë nërës një parti, po nëse duke respektën kushtetutën tëne, atëre, që ashtë shtetë jeti? Tikëm, talqenë a këtë Kosovë, tikëm. Kjo nuk është mirë.
Njësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se pas vendimit të gjykatës kushtetuese, dinamikat e proceseve në Kosovë do të duhet të ndryshonin, por si pas muagjiri, dinamikat e zhvillimeve do të varen sërish nga pozicionimi dhe veprimet eventuale të lëvizjes vetëvendosje.
Nëse synohet që e vendimi i gjykatës kushtetuese të mos pranohet apo të kërkohet ndonjë ide tjetër, një rrugë tjetër, atëherë do të na fuste në një spirale të paqartë, e cila do të ishte e dëmshme për shtetin e Kosovës dhe për shoqërinë kosovare në përgjithësi.
Ndërkaq Demasa i pret që pas vendimit të gjykatës kushtetuese, do të duhet që Kosova shumë shpejt të bëjë me qeveri të re. Kjo do t'i hapte rrugës sipas tij për shpejtimin të procesit të dialogut.
Ne dimë se si përqendron situata aktuale politike në vend, sa i përket çështjeve të dialogut, në një mënyrë është qeveria Haradina i ka ra pikërisht për shkak të procesit të dialogut, anëkohësisht ka indikacione që bindin që edhe qeveria Kurti ra pikërisht për shkak të dialogut dhe në gjasë nëse e krijohet pra qeveria Hoti në gjasë dinamizimi i procesit dialogut do të jetë shumë i madh dhe do të ketë më njëherë një rritje të procesit dialogut. Nëse në aspektet tjera të zhvillimit ekonomik apo të çështjeve tjera nuk pas që ka më pas ndaj dinamizëm ku më ditë se çka pa ka shumë ka më qenë e njëjta dinamikë që kemi tash e 20 vite.
Presidenti Kosovës Hashim Thaçi më 30 mars ka dekretuar Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike Kosovës për mandatar për kryeministër të ri pas votimit të mosbesimit për qeverinë Albin Kurtit nga Kuvendi i Kosovës më 25 mars, po më 30 mars lëvizja vetëvendosje dërgoi lëndën në gjykatën kushtetuese duke pretenduar se Thaçi kishte shkelur kushtetutën. Më 1 maj gjykata kushtetuese e Kosovës vendosi mas të përkohshme duke pezulluar dekretin e presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës për kryeministër deri më 28 maj kur u mor dhe vendimi plot në favor të ti. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Bashkimi Evropian ka konfirmuar për krajën për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë së koronavirusit duke ofruar fonde të Bashkimit Evropian prej 3.3 miliardë eurove. Kosova po synon të përfitojë miliona euro nga këto fonde, ndonse analistët besojnë se ky shtet ndër vite ka treguar se nuk ka kapacitete për menaxhim të asistencës së huaj. Kronike Lulieta Krasniqit.
Kosova deri më tani ka arritur të përfitojë vetëm 5 milion euro nga 3.3 miliardë euro të premtuara në samitin e Zagrebit për vendet e Ballkanit Perëndimor bëjnë të ditur zyrtar të qeverisë në detyrë të Kosovës. Bashkimi Evropian në deklaratën e samitit të Zagrebit ka konfirmuar përkrahjen për vendet e Ballkanit Perëndimor për të kalimin e pandemisë dhe pasojave të COVID-19, duke ofruar fonde të BE-s me shumë totale 3.3 miliardë euro. Këto mjetet të ndara është thënë se kanë për qëllim adresimin e menjëhershëm të nevojave shëndetësore dhe humanitare të shkaktuara nga pandemia e koronavirusit, si dhe për rimkëmbjen sociale dhe ekonomike. Zëvendës ministri në detyri integrimit evropian, Tauland Kryeziu, tha për Radio Evropa e Lirë, se deri më tani nga këto fonde të premtuara për Ballkanin Perëndimor në samitin e Zagrebit, Kosova ka përfituar 5 milion euro si ndihmë për pajisje shëndetësore për Ministrinë e Shëndetësisë. Ndërkësh fonde tjera të cilat pritet të merren janë duke u negociuar me Bashkimin Evropian.
Fonde tjera prej 389 milion euro që pritet të alokohen nga fonde tipa si ndihmë për rimëkëmbjen sociale dhe ekonomike për tërë Ballkanin Perëndimor, Kosova prej tyre do të përfitojë 50 milion euro, pra bëhet fjalë që do të përfitojë.
Në formuaje bën të ditur kryeziu nga këto fonde të premtuara në samitin e Zagrebit do të jepën 750 milion euro si ndihmë makrofinanciare për tërë Ballkanin Perëndimor, dhe këtu Kosova pritet të përfitojë 100 milion euro. Kryeziu shton se këto mjete që do të merren hua ndërkombëtare do të duhet të ratifikohen me 2/3 në kuvend ashtu siç parashet dhe kushtetuta e Kosovës. Por problema aktuali këtyre marrëveshjeve dhe disa të tjerave që tani vetëm janë nënshkruar me mekanizma ndërkombëtar, mbetet ratifikimi këtyre marrëveshjeve në kuvendin e Kosovës pas votimit të suksesshëm të mocionit të mosbesimit ndaj qeverisë. Demu Shasha, drejtori ekzekutiv i Institutit EPIK, tha për Radio Evropa e Lirë se përfitimi i fondeve të premtuara në samitin e BE-s nuk është proces i lehtë dhe si thot ai, Kosova në të kaluarën është ballafaquar me probleme në absorbimin e fondeve të BE-s. Ai kujton vitin 2019 kur Kosova kishte humbur 12 milion euro fonde nga BE të dedikuara për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Problemet e përfitimit të fondeve të BE-s, shton Shasha, janë si pasojë një mungese të vullnetit politik për krijimin e një administrate profesionale të depolitizuar, e cila është në gjendje që të mbajë dhe zhvillojë një dialog institucional me Komisionin Evropian dhe mekanizma të tjerë ndërkombëtar financiar.
Pjesa e vullnetit politik për të kriju kapacitete administrative institucionale ka sjellë një bjend në Kosovë ku Kosova nuk ka kapacitete mirëfillta administrative për menaxhim të asistencës suaj.
Në qeshor të vitit 2019, Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë pati njoftuar për anulimin e një projekti në vlerë prej 12 milion eurosh për ndërtimin e deponisë së mbeturinave të rrezikshme në Kosovë. Si pas BE-s, deri të anulimi projektit erdhi pasi kuvendi komunal i Kosovës refuzoi ngritjen e deponisë në teritorin e kësaj komune. Humbjet e këtyre fondeve në atë kohë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë kishin konsideruar si paaftësi të qeverisë së Kosovës dhe autoriteteve relevante komunale për të përfituar nga ndihma financiare e Bashkimit Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Situata e krijuar pas shpërthimit të pandemisë me koronavirus në Kosovë ka ndikuar në rritje të stresit të nënave shtatzënë, ndërkohë që procesin e lindjes e kanë përjetuar ndryshe nga nëna tjera pak muaj më parë. Ato kanë qenë vazhdimisht të pajisura me dorezam dhe maska, nëse autoritetet shëndetësore thonë se ende nuk ka të dhëna se kjo kategori është më e rrezikuar se të tjerat nga sëmundja COVID-19 që shkakton ky virus. Olseti kuptojmë në materialin VOS. Mëngjesët nisin ndryshe për Djellza pa Loja Osmanin, prej kur ka sjell në jetë djalin e saj Blinin. Në zërin e nënës së re vërehet shumë dashuri dhe vullnet, teksa tregon se prioritet i saj tani është vetëm të sigurohet se foshnja e saj është mirë dhe po ndihet rehat. Dhe ka qenë pikrisht mbrojtja e jetës së tij dhe vetes, ajo që ka menduar vazhdimisht kur ka pasur vështirësi që të mbaj maskë dhe doreza gjatë procesit të lindjes për të mbrojtur nga infektimi me koronavirus, ani pse këto maskë sa ja kanë rënduar dhimbjet.
Pak ma ciklet puna që ajo frika se mëse ka dikush për rreth, mësë po të ngjitet edhe ty, mësë anaj për ja bojt edhe bebës tonë, ish pak ma ndryshe, se përvojat e nonave të kalume.
Profesoresha e Departamentit të Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës Sam Prishtina, Zamira Hyseni, pohon se të gratë shtatzëna është raportuar një nivel më i madh i frikës nga përhapja e koronavirusit. Distancimi fizik, ka deklaruar ajo, është një tjetër faktor që tregon se kjo periudhë ka ndikuar te nënat shtatzëna, të cilat kanë nevojë për mbështetje shtesë gjatë këtij procesi, që edhe në rrethana jo të lidhura me virusin është mjaft delikat.
Procesi i paslindjes në përgjithësi përkundër që shton një nivel të entuziazmit, të gëzimit ose të lumturisë tek prindrit, në rastet e caktuara shoqërohet edhe me frikë, edhe me ankth. Prandaj përveç ndryshimeve të cilat mund t'i kenë prind në veçantë nënat përgjatë procesit të adaptimit me prindrimin, edhe me foshin e tyre, gjasat më të mëdhaja, do më të vrejt që mund tjenë tek në situatë ose rrethana të tila stresuse, të cilat mund t'i shkaktojnë gjuhatje më të madhe në disponim, t'i rrisi nivelin e angstit, po dhe vështirësi të tjera të cilat janë të pranishme në grupe të caktume të nënave, edhe në rrethana të tjera, po mund ke një dozë të shtume në përshkak të rrethanave të shkaktume prej pandemi.
Djellza nuk është testuar nëse është infektuar me koronavirus kur është pranuar në spital. Mirpo Valbon Krasniqi, infektolog në klinikën infektive të ÇKUK-s, thotë se një gjë e tillë nuk është praktik në këtë institucion pasi nuk është vërtetuar se gratë shtatzëna janë më të rrezikuara se sa popullata tjetër e përgjithshme.
Megjithatë, për shkak të ndryshimeve që mund të ndodhen në trupin e një gruaje shtatzëne, për vetë faktin që pra janë shtatë zëna, si edhe ndryshimet që mund të ndodhen për shtaj përket veprimet të sistemit imunitar të këtyre shtatë zënave, atëherë thamra shtatë zëna dhëtë të jenë më të ndjeshme ndaj infekcioneve respiratore në përgjithësi, pa dhe ndaj infekcionet me COVID.
Nëse ndonjëra prej këtyre grave tregon simptoma të virusit, infektologu Krasniqi ka thënë se të njëjtat kthehen në prioritet për testim. I pyetur nëse koronavirusi kalon nga nëna në frytin e saj, Krasniqi ka thënë se deri më tani ky virus nuk është arritur të gjendet as në lëngun amniotik dhe as në qumshtin e gjirit të nënës. Masat e shtuara në qendrën klinike universitare të Kosovës për të luftuar koronavirusin e ri ja kanë shtyr Blinit takimin me babain, kushtrimin për 2 ditë, derisa Djellza ka dalë nga spitali me të birin. Dhe jo vetëm me të. Djellza më ka thënë se pjesëtarët e familjes së gjerë nuk e kanë takuar ende foshnjën e porsalindur.
Në fakt, po ruhen shumë, normal po mërziten, sidomos prindërit e mi që nuk po mujnë me pas kontakt me bebën, po ton kohën në telefon të e po për mes kamerës, apet po i shuhet ai malli, po jo, po kujdesemi ma shumë se herave të kalume, mës me pas kontakt me njerës që s'jen të familjes, po mundohemi që edhe rrisës të i po na kuptan që mës me ardhë me bo vizita, datë që saj periude kupto është e rrezikshme.
Profesoresha Hyseni sugjeron mbajtjen e kontakteve në një formë tjetër, në pamundësi të atyre fizike.
Ne që si mund të mbajmë kontakte sociale, mund të kemi mbështetje sociale, sepse sot që ka nga do më thëmë të qenurit fizikisht afër o shëndru në formatin virtual. Kjo mund që mundësoj prindërve qytetarëve në përgjësi që të mbajmë raportet të afta me njerës me meqë të cilët, me cilët ata ndjenë rehat edhe mirë dhe mund t'i mbështes ta mbështesin njëri tjetrin në situata sfiduese.
Sipas autoriteteve shëndetësore, përgjat një viti lindin rreth 30.000 foshnja në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Maqedoninë e Veriut, partitë politike akoma nuk kanë arritur pajtueshmëri rreth datës së mbajtjeve së zgjedhjeve të reja parlamentare. Diplomatët e huaj dhe njohësit e çështjeve politike thonë se zgjedhjet duhet mbajtur sa më shpejt, në mënyrë që ky shtet të ketë institucione funksionale për të përballur me pasojat e koronavirusit. Holcit nga Shkupi na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Presidenti i Maqedonisë së Veriut ka caktuar takim të Këshillit të Sigurisë për të shtunën kur duhet të vendoset nëse do të vazhdohet gjendja e zakonshme ose e njëjta do të shfuqizohet. Në opinion gjithnjë më shumë përflitet peskoriku si datë e mundshme për mbajtjen e zgjedhjeve, por zyrtarisht kjo gjë nuk është konfirmuar nga partitë politike, të cilët nuk mohojnë se kanë intensifikuar takimet për të arritur ujdi rreth një date që do të jetë pranueshme për të gjitha palët për organizimin e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Ndërkohë përfaqësuesit ndërkombëtar në Maqedoninë e Veriut theksojnë se realizimi i zgjedhjeve në një afat sa më të shkurtër do të kontribuojë në masë të madhe në formimin e institucioneve stabile, të cilat do duhet të menaxhojnë krizën e shkaktuar nga koronavirusi. Ambasadori i Francës në Shkup, Christian Timonier, në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, thotë se Maqedonia e Veriut ka nevojë për institucione funksionale, të cilat do të kenë për detyrë të menaxhojmë pasojat që ka shkaktuar pandemia e koronavirusit. Ne të gjithë jemi duke punuar nën presionin e çështjeve të lidhura me shëndetin e njerëzve, që është me prioritet dhe nuk duhet haruar se shoqëritë tona demokratike kanë nevojë për institucione funksionale, për shkak se vështirësitë më të mëdha do të paraqiten për zbutjen e pasojave nga epidemia e koronavirusit. Në këtë drejtim duhet theksuar se duhet sjell më shumë masa dhe vendime, gjë që është e mundur vetëm nga e institucioneve legjitime. Por, kur do të ndodhin zgjedhjet, kjo çështje është vështirë për të përgjigjur. Dëshira ynë është që zgjedhjet të ndodhin sa më shpejt të jetë mundur, ka deklaruar ambasadori francez në Shkup, Christian Timonier. Edhe Sefer Selimi, njohës i çështjeve politike, për Radio Evropa e Lirë, thotë se është e domosdoshme që zgjedhjet të mbahen sa më parë për më shumë arsye, siç është vënja në funksion e parlamentit si kontrolluese e vendimeve të qeverisë, krijimi një qeverie stabile politike e cila do duhet të përballet me pasojat e koronavirusit dhe mundësia që në vjeshtë të pasoj një valje re e koronavirusit.
Në kushtet e kësaj qeverie teknike, e cila në rast të parë ka për qëllim organizimin e zgjedhjeve, edhe ashtu është treguar se funksionaliteti i saj është një pikpyetje e madhe për shkak të përplasjeve brenda institucionale në mes të pozitës dhe ministrave të opozitës që mbajnë funksione në këtë qeveri teknike. Për më tepër, edhe në munges të një parlamenti funksional, i cili u dëshmua edhe për me zëndimit të gjykatës kushtetuese se nuk mund të rrim blidhet sërish, kemi munges të kontrolit të plotë bi funksionimin e qeverisë dhe si ajo e kryen funksionin e saj, por edhe për cilë vendimet cilët
janë të rëndësishme.
Tekson Sefer Selimi njohës i çështjeve politike. Do theksuar se socialdemokratët e Zoran Zaevit kanë insistuar në fillim që zgjedhjet të mbahen 22 ditë pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, që i bie 21 qershorit të jetë ajo datë, por më vonë kanë theksuar se janë të hapur për kompromis, por jo duke u shmangur shumë kësaj date. Nga ana tjetër, Partia Maqedonase në opozitë, VMRO-DPMN, në fillim ka mbrojtur qëndrimin se zgjedhjet duhet të mbahen në fund të ngushtit apo në fillim të shtatorit, por më pas janë shprehur më elastik duke theksuar se për ta mbetet e papranueshme që zgjedhjet të mbahen në qershor, dhe nëse pushteti vendos për një gjë të tillë, atëherë dhe bojkoti mbetet si opsion, ndërkohë që kanë lënë hapësirë për korrikun si mundësi. Për Partinë Shqiptare në pushtet, Bashkimin Demokratik për Integrim, më me rëndësi është që për datën e zgjedhjeve të vendoset me konsenzus. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Minneapolis të Shteteve të Bashkuara është protestuar për të tretën ditë me radhë pas vdekjes së një personi me ngjyrë derisa po arrestohej nga policia. Protestuesit kanë hyrë në një stacion të policisë duke ndezur brenda zjarr dhe duke injoruar thirrjet të organeve të sigurisë për të shmangur dhunën. Kryetari i shtetit Minneapolis, Jacob Frey, ka bërë thirrje për ngritje të padisë penale kundër një zyrtari policor i cili shihet duke bërë presion me gjunë në qafën e një personi me ngjyrë, teksa ka tentuar të arrestojë pavarësisht pse burri ka përsëritur vazhdimisht se nuk mund të marrë frymë. George Floyd von ka vdekur në spital incident që ka nxitur protesta brenda komunitetit dhe krahasime me një seri të ngjarjeve të ngjashme të viteve të fundit kur persona me ngjyrë në Shtetet e Bashkuara kanë vdekur derisa janë arrestuar nga zyrtar policor të racës së bardhë. Presidenti Amerikan Donald Trump ka nënshkruar një urdhër ekzekutiv që kërkon të heqë imunitetin ligjor ndaj rrjeteve sociale si Twitter dhe Facebook për përmbajtjen që ato shpërndajnë. Urdhri që Trump e nënshkroi më 28 maj udhëzon agjencitë ekzekutive të studiojnë nëse mund të vendosin rregullore të reja për kompanitë, por ekspertët shprehin dyshime nëse ndonjë ndryshim i mund shumë do të mund të zbatojë pa akt të Kongresit. Trump ka akuzuar rregullisht platformat e mediave sociale për shtypjen ose censurimin e zërave konservator. Ai ka akuzuar Twitterin për ndërhyrje në zgjedhje, pasi kryet social për herë të pari etiketoi dy postime të presidentit amerikan si të pabaza dhe tha se ai po përhap pretendime të rreme. Bashkimi Evropian zgjati edhe për një vit sanksionet kundër presidentit sirian Bashar al-Assad dhe zyrtarëve të tjerë të lartë politik, oficerëve ushtarak dhe përfaqësuesve të biznesit për shkak të goditjes së vazhdueshme të regjimit ndaj civilëve në vendin e shkatruar nga konflikti. Këshilli Evropian tha përmes një deklarate se sanksionet do zgjaten deri më 1 qershor të vitit të ardhshëm, më shumë se një dekadë pas fillimit të konfliktit. Shefi politikës së jashtëm të Bashkimit Evropian Josep Borrell tha se bloku evropian mbetet i përkushtuar të përdorë çdo mjet për të nxitur një zgjidhje politike të konfliktit, nga e cila do të përfitonin të gjithë sirianët. Në 24 orë të fundit, Gjermania ka regjistruar 741 raste të reja me koronavirus. Numri i përgjithshëm i të infektuarve në këtë vend ka arritur në mbi 180.000. Autoritetet shëndetësore njoftuan se 39 pacientë të tjerë kanë vdekur gjatë kësaj periudhe, si pasojë e efekteve të sëmundjes, duke quar numrin e përgjithshëm të viktimave në mbi 8.000. Numri i të infektuarve në 24 orë të fundit është pothuajse dyfish më i lartë krahasuar me shifrat e ditëve të fundit, ndërsa numri i vdekjeve mbetet afërsisht në të njëjtin nivel. Greqia njoftoi të premten se duke filluar nga data 15 qershor do të rihap kufijtë për qytetarët e 29 vendeve të botës. Në mesin e këtyre vendeve janë Maqedonia, Veriut, Shqipëria, Serbia, Mali, Izi dhe Kroacia. Lista do të zgjerohet edhe me disa vende të tjera, tha Ministria e Turizmit të Greqi. Megjithatë, autoritetet kanë thënë se do të vëzhgojnë situatën e pandemisë me koronavirus. Vizitorët do të nënshtrohen testimit për koronavirus, por vetëm me raste sporadike. Turizmi në Greqi luan një rol të rëndësishëm në ekonomi, pasi rreth 20% e buxhetit mbushet nga të hyrat kësaj industrie. Ndërkohë, një zyrtar i lartë i Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka thënë se krahas lehtësimit të masave të izolimit duhet shtuar kujdesin nga një përhapje e re e koronavirusit. Ky COVID-19 nuk ka ikur, i ka thënë BBC-s David Nabarom, zyrtar kryesor i OBSH-s për sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Ai tha se njerëzit do duhet të vazhdojnë të praktikojnë distancën fizike atë sa munden dhe të izolohen më një herë pasi të sëmurën. OBSH-ja disa herë ka paralajmëruar se vendet duhet që të kenë kujdes me lehtësimin e masave pasi mund të ketë një val të dytë të shpërthimit të epidemisë në gjithë botën nga ky virus. Deri më tani janë prekur mbi 5.8 milion persona, ndërkohë që mbi 350 50,000 kanë vdekur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Maira Elshani dhe unë Krenari Cibolli, falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.